të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Misioni EULEX në Kosovë thot se çështja e pagjeturve është e rëndësisë madhore. Shtetet e Bashkuara urojnë qeveritë e Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës dhe Malit të Zi për nënshkrimin e marrëveshjeve madhore për demarkacionin e kufive ndërkombëtar. Duke u shprehur për ndryshimet e TVSH-s që fillojnë më 1 shtator, biznesmeni Prishtinas Blerim Miftari thekson:
"Sigurisht kjo është një vazhdimsi e hajnisë së cila bëhet biznesi."
Por zëdhënësi i kompanive të licencuara për pajisje fiskale, Kestrin Kumnova, shprehet:
"Sigurisht se paguhet për çdo servisim të pajisjeve elektronike dhe për pajisjet fiskale taktohet pagesa të servisimit që në këtë rast janë minimale."
Të papunët në Kosovë jo çdoherë janë të interesuar të punojnë. Disa kompani prodhuese në Kosovë po kanë probleme në gjetjen e punëtorëve.
Në fokus të emisionit të sotëm e trajtojmë sëmundjen e kancerit në Kosovë. Gjatë këtij programi, sot e shtunë në 29 gusht 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Autoritetet e Shqipërisë thonë se i kanë konfiskuar afro 500.000 fije të kanabisit këtë vit, ndërsa janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikantë të drogës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorusë në Ukrainë për shkak të kërcënimeve për të marrë më tepër territore dhe për të mbajtur zgjedhjet e tyre. Një udhëheqës i lartë i Agjencisë Amerikane për Gjithësi, NASA, është angazhuar kundër pagesës për anijen kozmike ruse Soyuz për dërgimin e astronautëve amerikan në stacionin e ndërkombëtar të Gjithësisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Biznesmenët në Prishtinë thonë se janë të mlefosur me vendimet lidhur me ndryshimet e TVSH-s që po ndërmerren në dëm të bizneseve. Sipas tyre, kjo është vazhdimsi e vjedhjes që po bëhet bizneseve. Nga ana tjetër, përfaqësues të kompanive të licencuara për pajisje fiskale thonë se pagesa e servisimit është minimale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Ndryshimi i ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar nga 16% në 8% për produktet e bazike dhe rritje të TVSH-s nga 16% në 18% për produktet tjera që fillon të zbatohet nga 1 shtatori obligon bizneset që të bëjnë ndryshime teknike në pajisjet fiskale. Administrata tatimore Kosovës ka kërkuar nga bizneset që të bëjnë rregullimet e nevojshme në programet e tyre dhe të vendosin normat e reja në pajisjet elektronike fiskale. Për këtë ndryshim, bizneset duhet të paguajnë një shumë të mjetëve materialit të kompanit e licencuarat të arkave fiskale. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe vetëpronar të disa bizneseve ankon për këtë obligim, përderisa përfaqësues të kompanive të arkave fiskale theksojnë se pagesa për këtë shërbim është minimal. Blerim Miftari është pronari i lokalit shërbyes në qendër të kryeqytetit. Ai është i mlefosur me vendimet që po merr ministria, siç thot, në dëm të bizneseve. Obligimet shtesë financiare që nevojiten për këtë shërbim, sipas tij, është dashur t'i përfundoj ministria dhe jo bizneset.
Po sigurisht kjo është një vazhdimsi e hajnisë, e cila bëhet bizneset. Po ajo është një punë teknike që çdo qytetar thjesht të ndërroj. Nga 16 në 18% është një sistem që nuk kushton asnjë cent.
Edhe kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se Ministria e Financave, kur ka bërë ndryshimin e ligjit për TVSH-n, nuk ka menduar për problemet edhe mjetet shtesë që duhet paguar bizneset. Institucionet e Kosovës nuk e kanë menduar se si do të tejkalohet kjo sfidë, thotaj, por më shumë janë marrë se sa do të përfitojnë nga ky ndryshim.
Ky ndryshim bizneset do t'i krijojë probleme në programet edhe të kontabilitetit, edhe në arka fiskale. Qeveria është dashur që në këtë rast të del në ndihmë operatorëve ekonomik, të cilët do t'i mbulojnë koston shtesë për të bënë ndryshime në arka fiskale.
Ndryshe zyrtarët e shoqatës së operatorëve të licencuar për pajisje elektronike fiskale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, kanë treguar se çmimi për ndryshimin teknik të tatimit mbi vlerën e shtuar kushton rreth 29 euro. Zëdhënësi kompanive të licencuara për pajisje fiskale, Kestrin Kumnova, thotë se pagesa e servisimit është minimale.
Kompanitë licencuara ofrojnë këtë shërbim me pagesë prej 25 euro plus TVSH-n. Çdo ndërhyrje në pajisje fiskale duhet bëhet mes teknikëve të autorizuar për shkak të rëndësisë së dhënave që përmban pajisja fiskale. Sikurse paguhet për çdo servisim të pajisjeve elektronike dhe për pajisjet fiskale caktohet pagesat servisimit që në këtë rast janë minimale.
Kumnova ndërkash thotë se të gjitha bizneset që në këtë kohë bëjnë kontrollën periodike vjetore, shërbimi ndryshimit të TVSH-s bëhet pa pagesë. Ndryshe shumë biznese e ka neglizhuar procesin e pajisjeve me arka fiskale. Mbi 130.000 kompani sa llogaritën të jenë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, sipas të dhënave të administratës tatimore të Kosovës, deri më tani janë fiskalizuar mbi 27.000 biznese, apo shprehur në përqindje mbi 55% të pikave të shitjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kompanitë të cilat aktivitetin e tyre ushtrojnë në Kosovë, po kanë probleme me gjetjen e punëtorve të aftë për të kryer punë në mënyrë profesionale. Përveç kësaj, ka edhe shumë raste kur të papunët refuzojnë të punojnë. Për më shumë hollësi, ndjekim kronikën e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Të papunët në Kosovë jo çdoherë janë të interesuar të punojnë. Disa kompani prodhuese në Kosovë po kanë probleme në gjetjen e punëtorëve. Ata tregojnë se të papunët nuk po shprehin interesim të punojnë kur ato kompani hapin vende të reja pune. Radio Evropa e Lirë më herët kishte raportuar se kompania Verari Stone Castle në Rauvec ka probleme të vazhdueshme në gjetjen e punëtorëve për të punuar në vreshtari. Por që të papunët në Kosovë përveç vreshtarisë që nuk duan të punojnë, ata hezitojnë të punojnë edhe në vjeljen e patateve. Bedri Kosumi, pronari kompanisë Pestova në Vushtrje, cila merret me prodhimin dhe përpunimin e patatës, tregon për Radio Evropa e Lirë se si shumë të papunë kanë hezituar të vinë të punojnë në vjeljen e patateve.
Do të njerëzit ankohen se nuk kemi punë, a është e vërtetë që të gjithë ne kemi probleme me siguru punëtorë. A problemin më të madh e kemi me punëtorë sezonal për nxjerrje vjeljen e patatës, sepse ne kemi mekanizëm shumë bashkohor, edhe atëherë kur neve na duan punëtorë, ne punëtorë nuk jemi kazhim. Edhe pse i kanë rrogat shumë mira, po e thëmë publikisht, 450 euro edhe 2 herë në dite, do të të kanë bukën të kryme, nuk është punë e rëndë, unë vetë kam punu me dorë këtë punë, kam fillu, kam traditë familjare.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare gjatë viteve të fundit. Të dhënat zyrtare tregojnë se nga 1.2 milion forcë punëtore, Kosova ka të punësuar vetëm 300 mijë sosh. Pjesa e mbetur janë ose të papun ose jo aktiv. Kosova ka nivelin më të lartë të papunësisë në rajon me 35.5%, pasuar nga Bosnjë dhe Hercegovina me 27.5%, Shqipëria 17.9%, Serbia 18.9% dhe Mali i Zi me 18.0%. Si pas raportit të fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, thua se mbi 150.000 është numri punëkërkuesve të pakualifikuar, mbi 77.000 atyre me shkollë të mesme, ndërkaq të kualifikuar janë 22.000 dhe me arsim të lartë 6.840 punëkërkues. Përveç asaj që në kompanitë kanë probleme në gjetjen e punëtorëve, ata tregojnë se kanë probleme dhe me punëtorë të cilët kanë arsimim të lartë e të cilët nuk janë të përgatitur mirë për punë. Pronari i kompanisë Pestova, Bedri Kosumi, tregon se kanë punësuar punëtor në kompani dhe shumë prej tyre nuk kanë qenë të përgatitur. Ju kanë munguar njohurit për kryerjen e punës për të cilën janë punësuar.
Ne gjithmonë ndërtohemi në atë se jemi vendi me gjeneratën më të re të shkollumë që flasin shumë gjuhë, po definitivisht jemi obliguar ose detyruar ta them të vërtetën, në pikat kyçe të kompanisë ne i trajnojmë njerëzit ndoshta edhe një vit. Mirpo brenda në kompani ja kemi dalë. Dhe njerëz të cilët fatkesisht kanë rrugë të kryme mirë, po nuk janë të përgatitur për punë.
Një hall të madh me punëtorët e papërgatitur mirë për tregun e punës e kishin paraqitur edhe investitorët e huaj, të cilët kishin ardhur në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim dhënë për Radio Evropa e Lirë, kishte theksuar se investitorët e huaj po kanë probleme në gjetjen e punëtorëve të kualifikuar. Përveç tjera, ai kishte theksuar se institucionet arsimore në Kosovë po përgatisin fuqi punëtore cila nuk është adekuate për kërkesat e tregut të punës.
Kur do të rritet vëllimi i investimeve tuaja, kjo fuqi punëtore nuk do të jetë në gjendje të plotësoj kërkesat e investitorëve tuaj.
Edhe njohës të çështjeve të arsimit në Kosovë vazhdimisht kanë potencuar se studentët në Kosovë po dalin të papërgatitur për tregun e punës, derisa kishin kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të marrin masa urgjente në përmirësimin e cilësisë në arsimin e lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Fokus, sot e trajtojmë sëmundjen e kancerit. Sipas zyrtarëve shëndetësor, nëse krahasohet të 6-mujori pari këtij viti me vitet paraprake, shihet se numri rasteve të reja me kancer nuk ka shënuar rritje të dukshme. Në shoqatën e onkologëve të Kosovës, thonë se janë shumë faktor që ndikojnë në rritjen e numrit të tërprekurve me këtë sëmundje. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Në 6-mujorin e parë të këtij viti në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës janë diagnostikuar 372 raste të reja të tëprekurve me kancer. Këtë e bën të ditur Ekrem Hyseni, ushtrues detyre në Institutin Onkologjik. Zoti Hyseni ka shpjeguar se cilat janë rastet më të shpeshta të kancerit.
Nga këto raste, domethënë 102 raste kanë qenë me kancer xhirit. 76 raste kanë qenë me tumore të sistemit respirator, 64 raste kanë qenë pjesë tumoreve të traktit gastrointestinal. Nga këto 76 raste të tjera kanë qenë tumore të traktit urogenital dhe ginekologjik, ndërko pjesë e mbetur për 54 rasteve kanë qenë tumore të sistemit të tjera, si që sistemin nervoqendror, kokçarë, kulinë dhe të butave kuska.
Zoti Hyseni flet edhe për atë se sa janë të furnizuar me terapi.
Për momentin, furnizimi me terapi është i kënaqshëm, dhe më thonë e kalon 90% dhe 95% ka qenë kjo javë, edhe kemi disa mungesa, po që nuk janë të mëdhaja. Pra është shërbimi radioterapisë është të funksionu shumë mirë dhe nuk është asë një pacient disin e pritjeve për simulim. Pritja e pacientet për me fillu trajtim kurativ është rrët 2.5 javë, ndërko për trajtim paliativ, pritja është 3 ditë.
Ndërkaq, nëse krahasohet 6-mujori i parë i këtij viti, shifrat flasin se numri i rasteve të reja me kancer nuk ka shënuar rritje të dukshme krahasuar me vitin e kaluar, kanë deklaruar zyrtar shëndetësor. Mbi 24.000 vizita mjekësore dhe protokole terapeutike të zbatuara tek pacientët dhe mbi 3.000 seanca radioterapeutike janë realizuar në Institutin Onkologjik gjatë vitit të kaluar. Ndryshe në 3-mujorin e parë të këtij viti, në Institutin Onkologjis janë ofruar 21.752 shërbime shëndetësore. Në organizatën botërore të shëndetësisë thuhet se shpenzimet spitalore të barit të kancerit janë duke dëmtuar edhe ekonomitë e vendeve më të pasura dhe janë përtej mundësive të vendeve në zhvillim, si dhe po krijojnë bar të papërballueshme për sistemet e kujdesit shëndetësor. Në shoqatën e onkologëve në Kosovë thonë se janë shumë faktorë që ndikojnë në rritjen e numrit të tëprekurve me kancer. Arben Bislimi, kryetari i shoqatës së onkologëve, ka dhënë më shumë ullësi për Radio Evropa e Lirë.
Për patologjinë, domethënë për sëmundjet malinje, faktorët janë të ndryshëm, të cilët mund të shkaktojnë, të fillu për faktorëve ambientale, të cilët në Kosovë i kemi të shumë, si faktor risku, pastaj mënyra jetës si jetohet, ushqyeshmëria, se çka konsumojmë, pastaj faktorët gjenetik janë shumë të rëndësishëm, dhe në më thonë faktor tjera etiologjik.
Nga Ministria e Shëndetësisë ndërkaq për këtë vit janë darë 5 milion euro për trajtimin e sëmundjeve malinje. Valbon Krasniqi, këshilltari Ministrit të Shëndetësisë, shpjegon.
Ministria e Shëndetësisë për mes programit veçantë ndonë mjetë traktuar një budget traktuar për trajtimin e pacientëve që vujnë nga sëmundjet malinje. Vitin e kaluar janë shpenzuar dikon në rreth 7 milion euro për citostatik, për këtë vit në bazë të planifikimit që ka bërë Instituti Onkologjik, janë planifikuar diku në rreth 5 milion euro. Për momentin kemi pranë në dispozicion rreth 5 milion euro për këtë vit, për trajtimin e këtyre pacientëve, dhe ne besojmë se në planifikim më të mirë dhe shfrytëzim racional edhe të citostatikëve edhe të përshkrimit me protokollet të veçanta do të arrim që të mbulojmë deri në 90% rasteve.
Me qenë se forma më e shpesht e kanceri që prej gratë është kanceri i gjirit, vitin e kaluar mamografi mobil u vë në shërbim të grave të cilat duan të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Grupi i grave deputete në Kosovë kanë qenë ato që kanë iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës të kryejnë kontrollet e gjirit. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, ka bërë të ditur për punën që është bërë për disa muaj lidhur me këtë shërbim.
Janë ekzaminuar, po flas vetëm për periudhën deri me një korrik, janë ekzaminuar dikundrat 1254 femra kosovare, rase, kështu që jemi gati si barabart me qendrën klinike universitare sa i përket fluksit të punës. Për atë periudhë janë diagnostikuar 5 femra kosovare me kancer.
Në Institutin Onkologjik janë duke funksionuar të gjitha shërbimet dhe aparaturat si shërbimi onkologjisë mjekësore, shërbimi radioterapisë, shërbimi mjekimit invaziv, shërbimi laboratorit, si dhe ekodiagnostika e gjirit, ka bërë të ditur zoti Hyseni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të delegacionit të Bashkimit Evropian në Shkup shprehen se rekomandimet në raportin e progresit theksojnë nevojën që institucionet në Maqedoni të jenë më transparente lidhur me shpenzimet e parave publike. Këto komente janë bërë pas një hulumtimi të dhënat e të cilit kanë treguar se shumë pak komuna në Maqedoni i publikojnë borxhet e tyre në internet, që është obligim ligjor. Organizatat e joqeveritare thonë se në këtë mënyrë rrezikohen edhe përdorimi i fondeve IPA të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Të dhënat nga hulumtimi i Qendrës për Analizë Ekonomike kanë nxjerrë në pas nga 84 komuna në Maqedoni, vetëm 10 për tyre kanë publikuar borxhin në vefaqe, duke shkelur në këtë formë dhe ligjin që i obligon që të gjitha shpenzimet e komunës të publikohen në raportet financiare. Ky veprim i komunave është evidentuar dhe nga institucionet financiare ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Popullore dhe raportet e Bashkimit Evropian. Më duhet të ritheksoj se edhe në rekomandimin e raport progresit të Komisionit Evropian për Maqedoninë është apostrofuar nevoja që institucionet e pushtetit vendor duhet të jenë më transparente gjatë shpenzimit të mjeteve publike, si dhe kyçjen e sektorit civil gjatë hartimit të politikave zhvillimore për komunat. Madje, Bashkimi Evropian dan dhe fondet e veçanta për trajnimin e organizatave joqeveritare për të nxitur qytetarë që të jenë pjesë aktive gjatë vendimeve që merren për zhvillimin e komunave, ka theksuar Maurio Di Veroli nga Qendra për Analizë Ekonomike në Shkup. Por Albert Hani, drejtues i organizatës joqeveritare Qendra për Menaxhimin e Konflikteve, thot se komunat në Maqedoni madje janë në gjendje që sakrifikojnë shfrytëzimin e mjeteve nga IPA fonde, duke mos i publikuar shpenzimet dhe llogaritë përfundimtare të buxhetit vjetor si një nga kushtet bazë për të shfrytëzuar këto mjete, sepse pas mos publikimit të dhënave kamuflohen shumë keqpërdorime në interes të individëve të caktuar ose e partisë së cilës i përket drejtuesi i komunës.
Proceset vendimarse të komunave nënkuptojnë edhe transparencë që nuk është në favor të implementimit të aktiviteteve jashtë ideore të komunave, kështu që transparencë është diçka që më së pari nevojitet. Indikator për këtë është edhe fakti që shumica e IPA fondeve nuk përdoren nga komunat, në sensë se komunat vetë nuk kanë implementuar standarde për me të cilët ata mund të marrin edhe mjetet nga të fondet nga Unioni Europian.
Tekson Albert Hani nga sektori civil. Ndërkaq Borçe Trenevski nga Fakulteti e Ekonomisë në Shkup thos se transparenca e menaxhimit të mjeteve financiare është parakush për stabilitetin makroekonomik të një shteti. Nëse nuk kemi të dhëna konkrete, atëherë nuk do të mund të akuzojmë qeverinë se punon mirë ose keq, pra thjesht ne nuk kemi kurfare informacioni rreth punës së autoriteteve qeveritare. Transparenca e menaxhimit të mjeteve financiare është parakush një herësh dhe arma më e fuqishme për të luftuar korrupsionin dhe njëkohësisht stimulon zhvillimin demokratik të institucioneve. Tekson profesor Borçe Trenevski nga Fakulteti Ekonomisë në Shkup, sipas të cilit Maqedonia çalon dukshëm sa i përket transparencës gjatë shpenzimit të mjeteve të buxhetit, si rrjedhojë mungesës së vullnetit politik. Ndryshe, në konkluzat e qendrës për analize ekonomike, teksohet nevoja e ndryshimit të rregullativës ligjore, në bazë të së cilës do të obligoheshin komunat të publikojnë dokumentet e plota në vefaqe, por dhe njëkohësisht do të detyrohen tërësisht dhe në kohë të publikojnë borxhin komunal. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Një udhëheqës i lartë i Agjencisë Amerikane për Gjithësi, NASA, është angazhuar kundër pagesës për anijen kozmike ruse Soyuz për dërgimin e astronautëve amerikan në stacionin në ndërkombëtar të gjithësisë. Charles Bolden më tutje ka shpjeguar se me anijet ruse dërgimi një astronauti amerikan në gjithësi dhe kthimi i tij në tokë kushton $81 milion, ndërsa me anijet kozmike të kompanive private amerikane Boeing dhe SpaceX, ky çmim do të ishte $58 milion. Derisa tensionet me Moskën janë shtuar për shkak të krizës në Ukrainë, disa ligjvënës amerikan po ashtu e kanë kritikuar sasinë e parave që Washingtoni e paguan për Moskën. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Mike Eckel. Udhëheqësi i lartë i Agjencisë Kozmike të Shteteve të Bashkuara, Charles Bolden, i është lutur Kongresit për më tepër para, duke thënë se duke e paguar Rusin për transportin e astronautëve amerikanë në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë, është investimi gabuar, i cili do të ishte më mirë të shpenzohej në Shtetet e Bashkuara. Në një editorial të pazakonshëm të publikuar në revistën Wired, Zoti Bolden është ankuar për faktin se më herët këtë muaj, Washingtoni ishte detyruar të nënshkruaj vazhdimin e kontratës në vlerë prej $490 milion me Rusin që të vazhdoj të dërgoj astronautët amerikan në dhe nga stacioni orbital. Kongresi kishte zvogluar fondin për nismën e shtëpisë së bardhë për ekuipazh komercial për $1 miliard prej vitit 2010, ndërsa këto para ishin paguar për agjensinë ruse Roskosmos. Kjo është diçka sikur ne të urdhëronim marrje të shtrejtë të ushqimit, pasi nuk e kemi rregulluar ende kuzhinën tonë, dhe vetëm në këtë rast ushqimet na kushtojnë $100 miliona, ka shkruar Bolden në artikullin e tij dhe ka shtuar se udhëtimi në gjithësi është kompleks, por zgjedhja është e thjeshtë. Më tutje ai e ka shtruar pyetjen se a investojmë ne në vetvete, në punët tona, në aftësinë tonë, të popullit ton, ose ne zgjedhim të investojmë për t'i dërguar dollarët tanë të taksave në Rusi. Atë që ne e dimë me siguri është se çdo dollar që ne investojmë në Moskë është dollar që ne nuk e investojmë në biznesin amerikan, ka shkruar Bolden. Prej se është pensionuar flota e transportit të Shteteve të Bashkuara në vitin 2011, NASA është mbështetur fuqishëm në sondat ruse Soyuz që janë lansuar nga stepat e Kazakistanit për t'i dërguar astronautët dhe furnizimet në stacionin e gjithësisë. Derisa tensionet me Rusin janë shtuar për shkak të krizës në Ukrainë, disa ligjvënës amerikan po ashtu e kanë kritikuar sasinë e parave që Washingtoni e paguan në Rusi. Një herësh NASA e ka eksploruar përdorimin më të madh të kompanive private që kanë ndërtuar anije të tyre kozmike. Vitin e kaluar, agjencia ka nënshkruar marrëveshjen prej $6.8 miliardë me kompanitë SpaceX dhe Boeing për të zhvilluar një gjenerator të re të anijeve kozmike. Charles Bolden thot se programi privat amerikan i transportit do të jetë më i lirë në periudhë afatgjate se sa të paguhet agjencia ruse Roskosmos. Udhëtimi për një astronaut të Shteteve të Bashkuara në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë me anijen ruse Soyuz aktualisht kushton $81 milion. Derisa kompanitë të Boeing dhe SpaceX ti testojnë në mënyrë të plotë dhe ti autorizojnë anijet, atëherë një ulse për dërgimin e astronautëve amerikan në hapësirë do të kushtonte $58 milion, thot Charles Bolden. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i misionit EULEX në Kosovë, Gabriel Meuçi, ka deklaruar sot se çështja e personave të pagjetur është shumë e rëndësishme për shumë familje në Kosovë, por edhe e rëndësishme jashtëzakonshme për këtë mision të Bashkimit Evropian. Prej dhjetorit të vitit të 2008, kur Euleksi ka filluar të punoj me njësin për mjekësi ligjore të Ministrisë së Drejtësisë të Kosovës, familjeve u janë kthyer mbetjet mortore të 483 personave të vrarë. Gjatë disa viteve të kaluara, Euleksi ka stërvitur ekipet lokale në terren për kryerjen e vlerësimit të lokacioneve dhe të zhvarrosjes, me qëllim që të forcohen kapacitetet e Kosovës në këtë proces të vështirë të kërkimit për të zhdukurit, thuhet në një deklaratë të Zotit Meuçi. Këto komente u bën derisa nesër shënohet dita ndërkombëtare e personave të pagjetur. Më tutje theksohet se misioni Euleks do të mbetet i përkushtuar për dhënien e mbështetjes për institucionet e Kosovës me ekspertizë në fushën e mjekësisë ligjore në mënyrë që sa më shpejt të zbardhet fati i të zhdukurve. Shtetet e Bashkuara urojnë në qeveritë e Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës dhe Malit të Zi për nënshkrimin e marrëveshjeve madhore për demarkacionin e kufive ndërkombëtar, ndërmjet të Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi dhe ndërmjet të Kosovës dhe Malit të Zi, thotë Departamenti Amerikan i Shtetit nëpërmjet një njoftimi për gazetar. Më tutje në njoftimin e nënshkruar nga Mark Toner, zëdhënës në Departamentin Amerikan të Shtetit, theksohet se këto marrëveshje të nënshkruara gjatë samitit të Ballkanit Perëndimor do të ndihmojnë për paqe dhe stabilitet në Ballkan dhe do të lëvizin përpara progresin e rajonit ka integrimi euroatlantik. Autoritetet e Shqipërisë thonë se i kanë konfiskuar afro 500.000 fije të kanabisit këtë vit, ndërsa janë arrestuar 240 kultivues dhe trafikantë të drogës. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë Ardi Bita thambrëm se luftimi prodhimit të drogës është prioritet i lartë për policinë. Po ashtu deri tash është konfiskuar dhe shkatruar sasi e marihuanës në vlerë prej 7 miliard eurosh, ka thënë Ministri Brendshëm Sajmir Tahiri. Të mërkurën mëse 100 dhe polic i shkatruan afro 16.000 bim në Kurvelesh në jug të Tiranës. Për një kohë të gjatë, Shqipëria ishte prodhuesi kryesor i marihuanës në Evropë. Goditja kundër drogës ka filluar vitin e kaluar, kur policia ka depërtuar në fshatin Njugor Lazarat me makina të blinduara për kundër të shtënave me armë zjarri dhe raketa nga ana e kultivuesve të drogës, raporton Associated Press nga Tirana. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i zgjedhur në vitin 2013, luftën kundër drogës e ka paraqitur si prioritet kryesor të qeverisë së tij. Zëvendës së presidenti amerikan Joe Biden i ka kritikuar separatistët prorus në Ukrainë për shkak të kërcënimeve për të marrë më tepër territore dhe për të mbajtur zgjedhjet e tyre. Shtëpia Bardh ka njoftuar mbrëm vonë se Zoti Biden ka folur me telefon me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko, me që rast i ka ofruar mbështetje të Shteteve të Bashkuara për amandamentet kushtetuese që Zoti Poroshenko i ka propozuar për decentralizimin e pushtetit dhe mbajtje të zgjedhjeve lokale, duke e mbajtur unike qeverinë federale në Kiev. Zoti Biden në fuqishëm i ka kritikuar deklaratat e liderve separatist që kanë pralajmëruar synim për të marrë territore shtesë dhe për të mbajtur zgjedhjet lokale jashtë sistemit juridik të Ukrainës, që është në kundërshtim direkt me marrëveshjet e Minskut, ka njoftuar shtëpia Bardh. Zëvendës presidenti amerikan ka lavdëruar Poroshenkon për arritje të marrëveshjes me kreditorët e Ukrainës për ristrukturimin e borxhit të saj. Biden dhe Poroshenko po ashtu i kanë dënuar sulmet aktuale nga forcat proruse, përfshirë ato kundër monitoruesve ndërkombëtar. Një zyrtar afgan tha se së paku 8 polic janë vrarë dhe 15 të tjerë janë kagosur gjatë sulmeve të ndara nga talibanët në pjesën lindore të Afganistanit. Zyrtar të lartë policor në provincën Gazni thanë sot se sulmet kishin ndodhur në post të bloqet policore në rajonet Andar dhe Karabag. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këto sulme që janë kryer gjatë ditës së djeshme. Nga ana tjetër, zyrtarët policor afgan kanë njoftuar se nga një sulm ajror i ushtrisë së Afganistanit në provincën Gazni mbrëmvon janë vrarë 16 taliban dhe plagosur 17 të tjerë. Lufta kundër talibanëve për forcat e sigurisë së Afganistanit ishte veçanërisht e ashpër këtë vit, pasi trupat e jashtme, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n, vitin e kaluar i kanë përfunduar misionet e tyre luftarake. Ushtria e Pakistanit të thotë se 14 militantë të dyshuar janë vrarë nga sulmet e sotme ajrore. Në kumtesën e publikuar sot, ushtria ka theksuar se në shënjesër të sulmeve ishin bazat e militantëve në pjesën veri perëndimore të Pakistanit afër kufirit me Afganistanin. Aksioni ishte ndërmarrë në hapësirën Shavaj në Waziristanin Verior, ku prej qershorit të vitit të 2014 ushtria e Pakistanit lufton kundër talibanëve. Numri të vrarëve nuk mund të konfirmohet në mënyrë të pavarur, me që zona e luftimeve shtehet e largët dhe gazetarët nuk kanë qasje. Për më tepër se një dekadë, Pakistani lufton kundër kryengritësve islamistë pakistanez. Zyrtare thonë se prej lansimit të kësaj ofensive janë vrarë më se 2800 militant. Dhan blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.